Warta Berita KBS World Radio, Senin 9 Agustus 2021. Berita-berita utama, Korea Selatan laporkan 1.492 kasus positif COVID-19 baru pada Minggu. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan manajemen krisis staf pada Selasa. Amerika Serikat loloskan rancangan undang-undang reuni keluarga terpisah bagi keturunan Korea di Amerika Serikat dan Korea Utara. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan mencatatkan penambahan kasus positif baru COVID-19 sebanyak 1.492 kasus hingga Senin 9 Agustus dini hari, termasuk diantaranya 1.455 kasus penularan lokal. Kasus yang terkonfirmasi di wilayah metropolitan Seoul dan sekitarnya mencapai 60,5% dari total kasus di Korea Selatan, termasuk 414 kasus di ibu kota Seoul dan 402 kasus di provinsi Gyeonggi-do. Jumlah kasus baru COVID-19 di luar wilayah ibu kota bertambah sebanyak 574 kasus, termasuk 121 kasus di kota Busan. Kasus harian COVID-19 di wilayah ibu kota Seoul yang tetap berada di kisaran angka 400-an kasus bahkan pada hari Minggu terus meningkat akibat klaster baru penularan di pasar tradisional, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olahraga di dalam ruangan. Terlebih lagi, meskipun aturan jaga jarak sosial di wilayah tersebut telah diperketat ke level tertinggi, level 4 sejak bulan Juli lalu, namun tren penyebaran COVID-19 di fasilitas olahraga dalam ruangan dilaporkan terus berlanjut. Sementara itu, pendaftaran vaksinasi di Korea Selatan untuk kelompok masyarakat berusia 18 hingga 49 tahun mulai dilakukan pada Senin 9 Agustus pukul 8 malam waktu Korea dengan sistem pembagian ke dalam 10 kelompok berdasarkan tanggal kelahiran. Sejumlah 16,21 juta orang berhak melakukan pendaftaran untuk vaksinasi pada tanggal yang sama dengan angka terakhir dari tanggal kelahiran mereka. Jika gagal melakukan reservasi atau ingin mengubah tanggal reservasi, maka dapat dilakukan mulai tanggal 19 Agustus hingga 18 September mendatang. Hingga saat ini, jumlah penerima vaksin dosis pertama di Korea Selatan tercatat mencapai 20,93 juta orang atau 40,8% dari total populasi Korea Selatan. Korea Selatan akan menghadapi kekurangan pasokan vaksin COVID-19 buatan Moderna sebagaimana kurang dari setengah jumlah pasokan yang dijadwalkan untuk bulan Agustus akan tiba pada awal bulan ini. Menurut Satuan Tugas Vaksinasi COVID-19 Korea Selatan pada hari Senin 9 Agustus, perusahaan farmasi AS Moderna baru-baru ini menginformasikan bahwa pihaknya hanya dapat mengirimkan kurang dari setengah dari 8,5 juta dosis yang seharusnya dikirimkan pada bulan Agustus akibat gangguan produksi. Pihak Moderna telah menyatakan permintaan maaf atas terjadinya masalah pendistribusian vaksin tersebut. Sedangkan pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengajukan keluhan dan mengirim sebuah tim yang dipimpin oleh Wakil Kedua Menteri Kesehatan untuk mendesak Moderna menemukan solusi agar pasokan vaksin dapat sedapat mungkin distabilkan kembali. Seiring dengan ketidakpastian pasokan vaksin yang tak terhindarkan tersebut, maka penduduk Korea Selatan yang dijadwalkan akan menerima vaksin Moderna atau Pfizer dosis kedua setelah tanggal 16 Agustus harus menunda vaksinasi dengan memperpanjang interval waktu antara suntikan vaksin pertama dan kedua menjadi 3 minggu untuk Pfizer dan 6 minggu untuk Moderna dari sebelumnya 4 minggu. Dikatakannya bahwa perpanjangan interval itu tidak akan berlaku bagi siswa-siswi kelas 12 sekolah menengah atas, guru dan tenaga kerja di sekolah, serta mereka yang sedang mempersiapkan tes kemampuan skolastik perguruan tinggi atau CSAT nasional. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan memulai pelatihan manajemen krisis staf atau CMST menjelang latihan militer yang telah direncanakan pada hari Selasa 10 Agustus. Menurut beberapa sumber militer dan pemerintah pada hari Senin 9 Agustus, latihan tersebut yang merupakan pendahuluan dari latihan militer gabungan akan dilakukan hingga hari Jumat 13 Agustus. Tidak seperti latihan militer gabungan utama yang dipimpin oleh Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan Amerika Serikat, pelatihan ini akan dipimpin oleh Kepala Staf Gabungan. Latihan mendatang akan berfokus pada perancangan tanggapan untuk provokasi lokal dan tindakan terorisme agar tidak berkembang menjadi perang. Latihan gabungan utama atau pelatihan pos komando gabungan atau CCPT dijadwalkan akan digelar pada tanggal 16 hingga 26 Agustus mendatang. Perhatian kini tertuju pada bagaimana Korea Utara akan menanggapi latihan gabungan tersebut. Sebagaimana adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong telah memperingatkan bahwa latihan-latihan tersebut akan mengaburkan hubungan antar Korea ke depan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Eui-yong mendesak Korea Utara untuk memenuhi janji yang dibuat pemimpin kedua Korea untuk menjadikan Semenanjung Korea sebagai tanah perdamaian yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menyerukan agar Korea Utara kembali ke meja perundingan, namun Pyongyang tidak memberikan tanggapan. Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, Chong membuat seruan tersebut saat menyambut kehadiran perwakilan Korea Utara dalam Forum Regional ASEAN atau ARF yang digelar secara virtual pada hari Jumat 6 Agustus lalu. Chong mengutarakan bahwa pembukaan kembali saluran komunikasi antar Korea baru-baru ini menunjukkan kemajuan positif untuk kembali mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea. Diharapkannya kedua Korea akan bekerja sama di berbagai bidang dalam jangka menengah dan panjang. Blinken juga menyatakan hendak mengirimkan pesan kepada Pyongyang melalui Duta Besar Korea Utara An Kwang Il dengan penekanan bahwa Amerika Serikat tetap bertekad untuk bertemu dengan pihak Korea Utara tanpa syarat apapun. Sejumlah negara peserta ARF pun turut menyebut pentingnya dialog demi terwujudnya perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea, sekaligus perlunya mematuhi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Amerika Serikat dengan jelas menyampaikan penentangannya terhadap usul China untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara yang diungkapkan dalam Forum Regional ASEAN atau ARF. Dalam sebuah wawancara tertulis dengan KBS, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan bahwa baik Amerika Serikat dan PBB, serta negara-negara di sekitar Korea Utara akan tetap menerapkan sanksi terhadap Korea Utara dengan cara yang melibatkan diplomasi. Saat menghadiri sebuah sesi virtual forum regional ASEAN pada hari Jumat 6 Agustus, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengangkat isu pelonggaran sanksi PBB atas Korea Utara sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan dialog dengan Korea Utara yang mengalami kebuntuan. Dan langkah itu diharapkan akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif untuk memulai kembali perundingan. Wang Yi menambahkan bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat juga merupakan langkah yang dapat memicu meningkatnya ketegangan. Sebagai tanggapannya, pihak Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kembali menyatakan prinsipnya bahwa pelaksanaan latihan militer gabungan tersebut adalah keputusan yang telah diambil oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Di sisi lain, laporan dari Komite Sanksi PBB terhadap Korea Utara mengungkapkan bahwa Korea Utara terus berupaya mengembangkan program senjata nuklir dan rudal balistik pada semester pertama tahun ini. Laporan oleh panel pemantau sanksi di Komite Sanksi mengatakan negara komunis itu tetap melakukan upaya untuk mendapatkan materi dan teknologi untuk program-program tersebut dari luar negeri. Pada 19 Juli, Majelis Rendah Amerika Serikat secara bulat meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang merujuk pada dukungan pemerintah Washington untuk reuni keluarga terpisah antara warga keturunan Korea di Amerika Serikat dengan anggota keluarga mereka di Korea Utara. Seorang anggota parlemen Majelis Rendah Amerika Serikat, Yong Kim, menyatakan dalam sebuah wawancara bersama KBS bahwa Kongres Amerika Serikat bekerja aktif untuk pertukaran kemanusiaan dengan Korea Utara. Dia menerangkan terdapat lebih dari 2 juta warga keturunan Korea yang tinggal di Amerika Serikat dan sekitar 100 ribu di antaranya memiliki anggota keluarga di Korea Utara. Menyangkut hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berjanji bahwa pemerintahan Biden berupaya keras menuntaskan masalah reuni keluarga terpisah, termasuk bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan. Namun tidak mudah untuk menerapkan rancangan undang-undang tersebut secara nyata. Rancangan undang-undang serupa telah diloloskan di Majelis Rendah Amerika Serikat pada beberapa pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan Trump, namun setiap kali gagal untuk diloloskan di Majelis Tinggi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Korea Utara akan menanggapi hal ini secara sensitif karena penunjukan utusan khusus untuk hak asasi manusia Korea Utara dimasukkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Meski begitu, otoritas Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memulai diskusi terkait dan sependapat akan perlunya pemberian bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara sejalan dengan pemulihan saluran komunikasi antar Korea baru-baru ini. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pihaknya akan memutuskan rencana kerjasama kemanusiaan dengan membuka semua kemungkinan untuk pemberian bantuan kepada Korea Utara, sehubungan dengan bencana banjir yang baru-baru ini melanda Provinsi Hamgyong Utara dan Hamgyong Selatan. Juru bicara Kementerian Unifikasi, Lee Jong-ju, menyampaikan pernyataan itu dalam pengarahan rutin pada hari Senin 9 Agustus. Mengenai cara dan niat pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, Lee mengatakan pemerintah Korea Selatan pada dasarnya mengambil posisi bahwa kerjasama kemanusiaan antara kedua Korea harus terus diupayakan secara terpisah dari situasi perkembangan politik dan militer. Lee menjelaskan bahwa Korea Selatan akan mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara dan masyarakat internasional mengenai rincian kerjasama tersebut setelah mempelajari situasi kerusakan yang dialami Korea Utara akibat banjir. Banjir akibat hujan deras yang melanda Korea Utara telah menyebabkan kerugian besar, termasuk sejumlah rumah dan lahan pertanian yang terendam banjir. Korea Selatan melaporkan temuan kasus virus flu babi Afrika atau African Swine Fever yang pertama dalam 3 bulan terakhir. Pihak berwenang mengatakan terdapat laporan tentang dugaan penyebaran flu babi Afrika di sebuah peternakan babi di Gosong, Provinsi Gangwon-do sejak tanggal 5 Agustus. Dan akhirnya dugaan tersebut dikonfirmasi kebenarannya pada hari Minggu 8 Agustus. Pihaknya kini sedang melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap sebanyak 3.100 ekor babi di dua peternakan yang terletak dalam radius 10 km dari peternakan, yang di mana ditemukan kasus flu babi Afrika tersebut. Pihak berwenang telah memerintahkan larangan perpindahan atas semua hewan ternak di peternakan-peternakan di Provinsi Gangwon-do dan Provinsi Gyeonggi-do selama 48 jam mendatang, hingga hari Selasa 10 Agustus pagi. Menteri Pertanian dan Peternakan Korea Selatan Kim Hyun-soo meminta kepada seluruh pengelola peternakan agar melakukan segala upaya untuk menghentikan penyebaran flu babi Afrika dengan segera melakukan disinfeksi. Pihak berwenang mengatakan tidak dapat mengesampingkan adanya kemungkinan virus flu babi Afrika itu menyebar bukan hanya di wilayah selatan garis demarkasi militer, tetapi juga di wilayah provinsi Chungcheong Utara dan Gyeongsang Utara. Dengan adanya larangan perpindahan di wilayah tersebut, muncul kekhawatiran akan meningkatnya harga daging babi di Korea Selatan karena gangguan pasokan. Menjelang masa liburan musim panas, harga daging babi pada bulan Juli lalu melonjak 9,9% dibandingkan setahun sebelumnya.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.